Guten Tag. Je älter ist der Postpacker?
Ja.
To Avis talk for a mistake. To Harper about Avis talk. You know about this, yeah. Shall I ask him to send it to us or what?
Yeah.
You want to pick it up here tomorrow or 2 days?
Mm-hmm. Get it to send a
Nei, ég get ekki, af því það er ekki bíll hér sem að sendi.
Já. Hagkaup.
Já, veistu hvað Hagkaup er á Eiðistorki? You know where Eiðistorki is? In Seltjarnarnes. Do you know where Bónus is in this direction?
Nei,
I'm just checking, you know. Gamli Garður is here and this is almost up
there. Hengur, það er ekki að pakka?
Nei, hún veit ekkit hver þetta er.
Hefðu, nei, senda til okkar takk. Hefðu, pakkin þetta við áskutuna.
Getur þeir sendt þetta til heim til hennar?
Og byrja hann að kemta
þetta. I think she's asking them to send it here, you know.
Okay. You get
komið aftur hérna, já.
A morgun.
Sækin að taka.
Gullinni?
Já. Ekkert mál, sko.
Hefur ekkert að gera?
Ég er að fara að granda, sko.
Ertu?
Já.
Ég veit ekki hvort að það endar þau ekki.
A morgun.
Það er ekki víst að ræða tilbaka, sko.
Það er kefum tilbaka líka.
You want to go with him to A-Store and pick it up?
Do you want me to drive it to A-Store and pick it up?
Okay.
I'm going to that direction.
Are you coming back?
I can drive you back, is that a problem? I can drive you back, that's okay.
Really?
Yes. They know me, you can trust me.
Yeah. That is very kind. Þú vinnar hérna?
Nei. I'm just collecting my mail.
Ah.